Өткен сабақта тағдырдың үш негізі, төрт негізі туралы сөйлеуге кіріскен едік. Сондан үш рүкінін баяндап, төртіншісіне жетіп келген едік. Соменен арада ұзылып қалды. Сол ұзылып қалған жерден жалғастырсақ, иншалла дұрыстау болады. Иманның, тағдырға иман келтірудің төрт рүкінін егер санап өтсек, қысқаша, біріншісі, Аллах субханаху ва тағала бүткіл барлық нәрсені, өткен және болашақта болатын нәрселердің барлығын білетін екенін не иман келтіру. Екіншісі, Аллах субханаху ва тағала сол нәрселерді лаухул махфузға жазған екеніне иман келтіру. Үшіншісі, сол жазылған нәрселер бүткіл пенделердің амалдары барлығы Алланың қалауымен болатын екеніне бол не үшінші рүкіні. Төртінші рүкіні ол бүткіл барлық болатын нәрселер, олардың заттары, сипаттары, әрекеттерінің барлығы Аллах субханаху ва тааланың жаратқан нәрселері, олардың барлығы Алланың жаратуыменен болатын екеніне иман келтіру. Алла айтады: Аллаху халиқу кулли шай. Аллах субханаху ва таала бүткіл барлық нәрсені жаратушы. Наби саллаллаху алейхи ва саллям Имам Бухари рахимахулла шығарған хадисте: Ва халақа ас-самавати валь-ард. Аллах субханаху ва таала аспандар жерді жаратты дейді. Бұл дегені аспандар жер және оның арасындағы бүткіл барлықтың барлығы Аллах субханаху ва таалаға махлук болады. Енді осы тағдырдың осы дәрежелеріне, рүкіндеріне иман келтіруіміз, осы сипатта білуіміз пендеде ешқандай бір қалау жоқ дегеніне дәлелет қылмайды. Бәлкім пенде оған қалау берілген, бірақ оның қалауы Алланың қалауынан шықпайды. Осы мәселеде кейбір кітаптарда келеді: адам осы дүниеде амалдарында оған қалау берілген бе, немесе ол мәжбүрленген бе деген сұрақ келеді. Осы сөзден екі адасқан пырқа шығады. Солардың ортасында туралықта болған әхлі сүнна вал жамаат бар. Адасқан жамағаттар, олардың біріншісі қадариялар деп намдалады, екіншісі жәбірилер деп намдалады. Қадарилер Аллах субханаху ва таалада ешқандай қалау жоқ деп айтады. Бәлкім пенде өзін өзі амалын жаратады деп айтады. Бәлкім олар жақсылықты Алла жаратады, жамандықты, яғни жаман амалды пенденің өзі жаратады деп айтады. Осы менен Нәби саллаллаху алейхи ва саллям хабар бергендей, олар осы үмбеттің мажустарына айланды. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem aytadı, Al-Qadariyyatu macusu hadihil ummah dedi o. Qadariler osu ümmetin macusları dedi. Ne üçün Nabi sallallahu aleyhi ve sellem olardı macus dedi? Dep aytılgan sorak bolatın bolsa, galimdar aytadı. Macustan olar iki kudayga senedi. Жақсылық құдайы, жамандық құдайы дейді. Жарықтық құдайы, нұр құдайы, қараңғылық құдайы дейді. Жақсылықты жақсылық құдайы береді, жамандықты жамандық құдайы береді дейді. Қадариялар осы мәжүстарға ұқсағанның себебі оларда екі құдай қылған сияқты. Қалай ол десе, олар айтты ғой, жақсылықты Алла жаратады, пенде жамандығын өзі жаратады деді. Бұл дұрыс сөз емес. Бәлкім Алла субханаху ва тааля бүткіл жақсылық жамандықтың барлығын жаратады. Бүткіл жаратылыс пенденің амалдары да, оның жақсы жаман амалдарының да барлығы Алланың әмірі менен оның жаратылысы болады. Енді біреу айту мүмкін, Алла қалай жамандықты жаратады деп сұрауы мүмкін біреу. Нәби саллаллаху алейхи ва саллам айтады ғой, «Вашарру лейсе илейк», жамандық саған емес деген. А біз жақсылық жамандықтың барлығы Алладан екеніне иман келтіріп тұрмыз. Қалай о Алла жамандықты жаратады? Нәби саллаллаху алейхи ва саллам хадисте мынандай деп тұр ғой деп айтылатын болса, оған ғалымдар жауап беріп былай деп айтады. Алланың жаратқан нәрселерінде ешқандай пайдасыз 100% жамандық деген нәрсе жоқ. Яғни ол дегені одан ешқандай артында даналық, ешқандай бір пайдасыз жоқ болған жамандық жоқ. Яғни Алла субханаху ва тааля шайтан жаман оны жаратты. Арақ жаман оны жаратты. Не үшін? Бекерден бекер ма? Жоқ. Сол арақ менен қанша-қанша адамдар емтихан қылынады. Алла айтып отыр: "Иннамал хамру вал майсиру вал ансабу вал азламу риджсу мин амали шайтани фаджтанибуху лаалакум туфлихун". إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون الله айтты إنما الخمر والميسر арақ хамр бағанағы إنما الخمر والميسر арақ және майсир бол қымар ойнау والأنصاب والأزلام رجس бол نجس яғни арам нәрсе мин амали шайтан шайтанның амалынан фаджтанибуху одан узақ болыңдар لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Сомеден сендер женіске жетесіндер амалдарында, дүния ақыретте. Бұл арақ қандай жұмыс көрсетеді десе, «Иннама юриду шайтану айюқи амбайнакум ал-адавата вал-бағда». Шайтан осы арақ себепті сендердің араларында бағда, дұшпаншылық және бір-бірлеріңді жек көруді келтіріп шығарады. Енді бұл шайтан осы арақ пенен адамдарға жұмыс алып жұмыс істейді. Адамдарды жолдан тайдыруға алып барады. Со менен адамдардың ішіндегі дұрыстары менен дұрыс еместері бөлінеді. Енді ол жерде Алла іше беріңдер деген жоқ со менен бірге қайтарды. Фахал антум мунтахун сендер осы менен тиыласыңдар ма десе Умар ибн Хаттаб радийаллаху анхуға осы аят келгенде интахайна раббана деді. Эй Раббымыз біз тоқтадық, шектелдік, тиылдық бұдан деді. Осында момындар ажыралып тұрады. Демек Алла субханаху ва тааланың жаратқан нәрсесінде ешқандай бір пайдасыз жамандық жоқ. Бәлкім онда жақсылық бар. Сыртқы көрінісінде жамандық болып ішінде жақсылық болады. Тура өткенде мысал келтірдік. Бір табиб, яғни емші, врач ауру адамға
Әші дары жазып береді. Сол дәрін ішу, ол ауру адамға ауыр батады ол. Себебі ол әші. Егер кішкентай бала болатын болса, мүмкін оған мәжбірлеп іштірледі ол ауру. Сырттан көрген адам оны жамандық қылып атыр деп ойлауы мүмкін. Бала да немесе ауру адам да егер өзінің жақсылығын ойламайтын біреу болатын болса, бұл адам маған жамандық қалап атыр деп ойлауы мүмкін. Бірақ олай емес. Олай емес. Оның нәтижесін білген адам біледі. Бұл адам әші дәрі берсе де, оған пайда ойлап атыр, жақсылығын ойлап атыр. Тура бір әке баласын жақсы болсын деп ұрады. Кейбір жағдайларда тәрбие үшін, баланы ұрып рахаттану үшін емес. Баланы кейбіреулер рахаттану үшін ұрады. Көшеден ашуланып келсе, үйден әлемін алады, әйелін ұрады, баласын ұрады. Не үшін? Көшедегілерден ашуын алу үшін. Бұл арам, бұл мүмкін емес. Көшеде қоян болып, үйде батыр арыстан болып жүретіндер бар ондайлар. Бұл мүмкін емес. Бірақ баланы тәрбие үшін ұру мүмкін. Бала сол уақытта жек көру мүмкін атасын. Бірақ ол келешекте пайдасын біліп, оған қуанады. Егер атасы себепті жақсылыққа жүрген болса, жақсылықты істеген болса. Сол сияқты сыртқы көрінісінен Алланың жаратқан нәрселері жаманға ұқсайды кейбір нәрселер. Бірақ оның артында емтихан, соған ұқсаған даналықтар көп. Алла субханаһу ва тааланың амалдары, істеген жұмыстары данасыздықпенен істенбейді. Бүткіл барлығы хикматтың үстіне құрылған. Бұл қадарилердің сөзі. Екіншісілер, олар жабрилер, олар не дейді? Ол жабрилер айтады, пенде бүткіл бар нәрсеге мәжбүрленген дейді. Пендеге ешқандай қалау берілмеген дейді. Бұл сөз дұрыс емес. Себеп, адам өзі біледі. Өзінде болған ешқандай бір өзін себепсіз денесі қимылдағанын, дірілдегенменен өзі істеген амалын айырмасын біледі. Сол үшін болда дұрыс емес. Бәлкім дұрыс сөз ол не? Әхлүссүннә вәл жамааттың сөзі. Олар не дейді? Әхлүссүннә вәл жамаат айымалары айтады. Осындай өмірдегі пенденің қалауы мәселесіне келетін болсақ, пендеге қалау берілген, бірақ сол қалау, пенденің қалау Алланың қалауынан шықпайды. Сол Алланың қалауының астында. Алла айтады: "Лиман шаа минкум айястақим, ва ма ташауна илля айяша Аллаху раббул алам." Сендердің қайбырларың қаласа, туралықты алсын. Бірақ сендер сонда да тек қана Алла қалағанын қалайсыңдар. Себебі Алланың мүлкінде Алла қаламаған нәрсе болмайды. Енді кейбіреулер көшеде сол кейбір күнәларды істеп жүрген адамдарға жолығатын болсаң, оларға осы күнәлардан тыйылуды талап ететін болсаң, ол саған айтуы мүмкін не деп? Аллаға дұға қыл, Алла хидаят қылсын, бізге де инсап берсін деп қояды кейбіреулер. Алла инсап бермесе қиын екен деп айтады да, өзі істеген күнәсіне Алла оны мәжбүрлеп қойғанына, немесе тағдырда жазып қойылғанына желеу табады. Тағдыр менен өзінің күнәсіне жол табады. Болу мүмкін емес. Себебі осы жағдай Нәби саллаллаху алейхи ва салламның жағдайында сахабалар осы нәрсені сұрады. Sahabalardan biri Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'e "Ya Resulallah, biz kelecekte ali bilinmegen narseni istewatırmız ba, nemese jumıs şeşip koyulgan meselede jurmız ba?" dese, "Mesele şeşip koyulgan. Ma'lum." Nabi sallallahu aleyhi ve sellem aytadı, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nar aw maq'aduhu minel cennet." Sizlerden her birlerin tozaktan nemese cennetten orındarı şektep koyulgan, yazıp koyulgan. Adamlar aytdı, sahabalardan biri aytdı, "Ya Resulallah, osa taqdir yazıp koyulgan taqdirga süyenip jüre bermeymiz ba? Amaldan ne payda?" demekşi. Sonda Nabi sallallahu aleyhi ve sellem taqdirga süyenip jüre bermeñdir, jüre beriñdir degen joq. Balkim i'malu dedi. Amal qılınlar. Fa kullun muyassarun lima khuliqala. Her bir adam özü jaratılgan narsege jol körsetiledi, oğan jeñildetip beriledi oğan. Jaqsılıqtı oylasa, jaqsılıqqa hareket kılsa, Allah'a ihlas beri isteytin bolsa, Allah soğan tavfik beredi inşallah. Jaqsılıqtan bas tartsa, özü sebep bolup, Allah aytkanday, "Felemma zaghu azaghallahu qulubahum." Felemma zaghu, olar özleri adasqan waqtında azaghallahu qulubahum. Allah subhanahu wa ta'ala olardı da jüreklerin adastırıp koydu. Taqdir, ötken sabahta aittik, Allah subhanahu wa ta'ala'nın jasırgan sırı. Bir adam yerten ne bolatın ekenin bilmeydi. Ol kanday jağdayda öletin ekenin bilmeydi. Kay künü ne bolatın ekenin bilmeydi kerejekte. Kanday hareket kılsa da bilanmaydı. Ötken de aittik, "Ma şi'tekana ve illam aşa ve ma şi'tu illam taşa lam yakun." Maşite kana senin kalağanın boladı ve illam aşa men kalamasam da ey Allah devadı. Ve maşitu menin kalağanım illam taşa lam yakun. Sen kalamasan bolmaydı dedik. Şimdi pende yertin ne bolatın ekenin bilmese, ölgende kanday jağdayda öletin ekenin bilmese özü, onda kazır amal kılığa, жақсылықты істеп қалуға, жамандықтан тыйылуға, Алланың ризалығына жетуге жағдай болып тұрған уақытта қолынан кеп тұр, Алла соған себеп беріп тұр, оған күш-құдірет беріп қойған осы жағдайға жетуге, жақсылыққа, демек ол соған амал қылсын, соған әрекет қылсын. И'малу деп атырна біз осы, амал қылсын. Демек пенде тағдырды, күнәні істеуге тағдырды дәлел қылып келтіру болу мүмкін емес. Кейбір адамдар өзін дүниесіне өте пысық, жақсы біледі дүниесін. Ахирет мәселесіне келгенде Алла инсап берсін деп жүре береді. Алла әлі инсап бермеген сияқты ол адамға. Тура бір уақыт келеді де Алла оған бірден инсап беріп қояды, содан кейін дұрыс болып кетеді. Енді инсап бермесе біреулер 40 жастан инсап береді деп ойлайды. Соменен инсапсыз өтіп кеткенін білмей қалады өзі. Бұндай адамдарды егер тексеріп көретін болсаң, дүниеуи жұмыстарында тағдырға сүйенбейді ол. Бәлкім өзі әрекет қылады. Пәлен жұмысты істесең, мынандай пайда көресің. Мынандай жұмысты көр, мына ақшаны мынаған жұмсасаң, мынандай зиян көресің деген анық бір құжатты жұмыс болатын болса план. Ол зиянды болған жұмыс істемейді ол. Оған айтсаң болады. Тағдыр болса зиянды жұмыстан да пайда көріп қалуы мүмкін. Істей бермейсің ба десе, зиян анық болған нәрсеге ақшамды қалай жұмсаймын дейді ол саған. Осы жағдайда тағдырды дәлел қылып келтірмейді қалтасының зиянына. Бәлкім ол әрекет қылады. Амма намаз оқы десе, таң намазына тұр десе, Алла ятса тұрамын да болмаса жоқ дейді мысалы. Алла хидаят қылса, инсап берсе оқимын дейді. Алла саған су берді. Алла саған намазды үйрететін жағдай берді. Денсаулық берді. Тура қалтаңда ақша берген сияқты оборотқа. Сондай саған денсаулық берді. Сол ақшаны қалай оборотқа істетсең, сол денеңді Аллаға құлшылық қылуға істет. Жағдайың бар ғой. Неге істемейсің?
Бұлар Алла хабар бергендей, "Я'ламуна захиран мин аль-хаяти ад-дунья ва хум аниль-ахирати хум ғафилун" дейді.
Олар осы дүниеден сыртқы көріністерді біледі. Дүниелерін жақсы біледі.
"Ва хум аниль-ахирати хум ғафилун". Ахирет мәселесіне келетін болсақ, олар ақиқатта ғафлатта.
Бұл нәрсеге ақиқатта Умар ибн Хаттаб радийаллаһу анһуның уақытындағы бір жағдай өте бір сұлу мысал болады. Умар ибн Хаттаб радийаллаһу анһуның уақытында бір адамды ұрлағандығы үшін қол кесуге алып келінсе, сонда "Эй Амирул Муъминин, мен неге қолым кесіледі менің? Мен Алланың тағдырымен ұрладым ғой" десе, "Сен Алланың тағдырыменен ұрлаған болсаң, біз сені Алланың тағдырыменен қолыңды кесеміз" дейді.
Тағдыр мәселесі өте бір сахабаларға ашық мәселе болған. Олар ешқандай тағдырға сүйене салып амалдарды сақтамаған. Сол үшін Умар ибн Хаттаб радийаллаһу анху өзінің асхабтарымен Шам қаласына кірейін деп атқан уақытында Шам қаласында ваба ауруы таралған болады. Сонда Умар ибн Хаттаб радийаллаһу анху не істеуге екіленіп қалады. Не істеуді білмей қалады. Күдіктеніп қалады. Не істейін? Кірсем бәле, кірмесем тағдырдан қашқан болам ба дегендей. Соменен сахабалардан сұрайды. Бадр әхлінен сұрайды. Байатыр Ризван әхлінен сұрайды. Фатх әхлінен сұрайды. Барлығы екі ойда шығады. Біреу болады, біреулері болады, біреулері болмайды деп. Кіреміз, кірмейміз. Сонда Умар ибн Хаттаб радийаллаһу анху, "Мен Нәби саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларын, достарын әрекетке жолықтырмайын, кірмейміз" дейді. Сонда Абу Убайда радийаллаһу анху, "Эй Амирул Муъминин, Алланың тағдырынан қашасыз ба" деген сөзді айтқанда, "Бұл сөзді сеннен басқа біреу айтқанда еді. Біз Алланың тағдырынан және бір Алланың тағдырына қашамыз" дейді. "Қара" дейді, "сенде екі отақ бар, бағанағы жайлау. Түйеңді жаясын. Ол жайлаудың біреуі кеуіп қалған, екіншісі көгеріп жатыр. Құрғақ пен көктің арасы мәлім нәрсе. Ақылды адам түйені қай жерде жаяды? Көгінде. Бірақ ол егер кеуіп қалған, құрғап қалған жерде жайса да Алланың тағдырымен жайған болады. Көгінде, көгеріп тұрған жерде жайса да Алланың тағдырымен жайған болады" дейді. Сонда Абдурахман ибн Ауф радийаллаһу анху сол жиналыста болмайды сапарда. Бір жақтан кеп қалады да сонда "Инди илмун ан расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям фи залика" дейді. "Менде Наби саллаллаху алейхи ва салламнан сол мәселеде білім бар" дейді. Сонда Наби саллаллаху алейхи ва саллям, "Егер бір қалада осындай ваба ауру болатын болса, одан шықпаңдар, сырттан ішке кірмеңдер" деп айтады. Осы жерде және бір сабақ бар бізге. Наби саллаллаху алейхи ва салламның сахабалары жалпы барлығы болып бізге дінді жаттап сақтап қойған, сақтап қалдырған. Бидниллах. Олардың біреуі бүткіл діндің барлығын білмеген. Егер білген болғанында Абу Бакр бар, Умар радийаллаһу анху бар еді. Сол жерде қанша-қанша Бадрдің иелері, Бадрда қатысқан сахабалар, Байатыр Ридван, Фатхта қатысқан сахабалар бар еді. Солардың барлығы білген жоқ осы хадисті. Кім білді? Тек қана бірақ Абдурахман ибн Ауф радийаллаһу анху білді. Енді сахабалардың біреуі бүткіл білімді білу мүмкін емес болса, менің ұстазым немесе сенің ұстазың немесе ананың мазхабы немесе мынаның хизбы бүткіл білімді біліп, оның сөзінен басқасының сөзі қате болуы мүмкін ба? Жоқ, мүмкін емес. Дұрыс, Ахлі Сүнна уәл Жамааттың жалпы барлығы исматта, яғни туралықта. Наби саллаллаһу алейхи ва саллям бүткіл үмбетінің барлығы
bir bo'lib adasuvga jinalmaydi. Biroq turaliq jalpi ummatning barligidan chiqmaydi. Chiqib ketmaydi sirtda. So'menin biz bildikni taqdirni kuna istevge dalil qilib keltiru bol hech qanday bir durustlikka jatmaydi. Muhammad ibn Abdulloh rahimahulloh aytadi: "Va dalilu ala hadhihi al-arkan as-sitta", ya'ni tövbedegi aytilgan 6 rukunga dalil qavluhu ta'ala Allah aytadi: "Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib, walakinna al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-mala'ikati wal-kitabi wan-nabiyyin". Жақсылык деп атыр. Алла айтып атыр. Жақсылык ол беттеріңді күншығысқа немесе күнбатысқа қаратуларың емес деп атыр. Бірақ жақсылык ол Аллаға иман келтіргенде, қиямет күніне, періштелерге, кітапқа, пайғамбарларға иман келтіргенде дейді. Бұл аят Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bolgan jağdayda tüsedi. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ge kelgenden kiyin 16 nemese 17 ay Baytul Maqdis'ka karab namaz okup jüredi. Sonda Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Ka'ba'ga karab namaz okudu ümittenetin. Allah aytadı qad nara taqalluba wajhika fi s-sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Siz razı bolatın qiblaga sizni qaratamız dedi. Sonda osınça vaqt ötkenden keyin fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram degen ayat tüstü. Betinde namazda Masjid al-Haram yani Ka'ba jaqa bur degen ayat tüstü. Содан бастап мусулмандар намаздарын Каабаға қарап намаз оқуды бастады. Сонда яһудилер бол пайғамбар бүткіл пайғамбарлардың қибласынан бет бұрды. Не болды боларға деген сөзбен Нәби саллаллаһу алейһи ва саллам айыптады. Сонда Алла субханаһу ва тааля осы аятты түсіріп айтты. Не деп? Лайсал бирра ан туваллу вужухакум қибала аль-машриқи валь-мағриб. Яғни Мақсат жақсылық деп күнбатыс немесе күншығысқа қарау емес мақсат. Мақсат ол Аллаға иман келтіріп, оның айтқанын орындау. Пайғамбар алейхиссалату вассалам бол Кабаға қарап бұрылуының себебі Алла оған соны бұйырды. Одан бұрын Байтул Мақдисқа қарауға бұйырған екен, ол кісі соған қарап оқитын еді. Мақсат күнбатыс күншығысқа қарап, яғни жүзденуменен адам жақсы болып қалмайды, бәлкім жақсылық ол Аллаға иман келтіру, пайғамбарларына иман келтіру, періштелерге иман келтіру, қиямет күніне иман келтіру және Алла субханаһу ва тааля бұйырған нәрсені орындап, қайтарған нәрсесінен қайту осы жақсылық болып есептеледі деді. Енді бұл жерде Иманның 5 рүкінінің дәлелі келген. Амана биллахи вал-яумил ахир вал-малаикати вал-китаби ван-набийин. Ва далилул қадар бұл аятта тағдырдың дәлелін келтіріп отыр. Инна кулла шайин халақнаху биқадар. Біз барлық нәрсені тағдыр менен жараттық деген аятты келтірді. Бұл аят менен Ахлус сунна вал-жамаат ақиқатта бүткіл барлық нәрсе тағдырмен болатын екеніне дәлел қылып келтіретін негізгі аят болып есептеледі. Одан кейін біз неге өтеміз? Діннің мәртебелерінің үшіншісі ол ихсан, иншааллах Алла субханаһу ва тааля өмірімізге жалғас берген болса, оны иншааллах ертеңгі сабақта осы діннің дәрежелерінің барлығын соның дәлелдерімен сол Жибрил алейхиссалату вассаламның хадистерімен барлығын түсініктемесін шарықменен өтуге әрекет қыламыз бидиллах субханакаллаһумма бихамдика шаду алла илаха илля анта астагфирука ва атубу илайк аллаһумма салли аля мухаммад
وعلى آله وصحبه أجمعين.